Mae'r enw Llanelwy yn cyfeirio at y llecyn crefyddol, y Llan, ger glannau Afon Elwy. Sefydlwyd eglwys y mynachlog yma yn y chweched ganrif, gan Sant Cyn Deirn, ond pan ddychwelodd ef i'r Alban, ei wlad enedigol, cymerwyd ei le gan Asaf, a ddaeth yn esgob cyntaf yr ardal, a dyna darddiad enw Saesnag y dref, Saint Asaf. Llanelwy yw'r eglwys gadeiriol leiaf yng Ngwledydd Prydain, ac un o'r rhai hynaf yng Nghymru. Cafodd ei hadeiladu'n wreiddiol yn y deuddegfed ganrif, ond mae'r ffurf presennol yn dyddion bennaf o'r bedwaredd ganrif ar ddeg. Yn ei ffurf cynharach, yn ystod 1188, cafodd ymweliad gan Gerallt Gymro, croniclwr mawr ei oes. Ei ddisgrifiad digon difrifol o'r eglwys oedd...
Eglwys gadeiriol fach dlodaidd Llanelwy.
Hanes digon brith sydd i'r eglwys gadeiriol. Yn y drydedd ganrif ar ddeg, llosgodd milwyr Edward y cynta yr eglwys bron yn ilw. Yn 1412, fe'i hysbeilwyd gan ddilynwyr y gwrthryfelwr o Gymro, Owain Glyndŵr, gan achosi difrod difrifol i'r dodrefn a'r arddurniadau. A 200 a hanner o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'n ymddangos i'r eglwys gael ei hesgeuluso yn ystod y rhyfel cartref, a'i defnyddio i letia anifeiliaid fferm, moch, gwartheg a cheffylau. Fodd bynnag, ryw dro cyn 1281, symudwyd creiriau Sant Asaf oedd wedi'i claddu ym mhentref Llanasa, i'r eglwys gadeiriol newydd. Hefyd, helpodd cyseg yr Sant Asaf i dalu am ailwampio sylweddol ac annogwyd Pererinion i ymweld â'r eglwys gadeiriol a chyflwyno rhoddion iddi. Ymlaen rŵan at y pwynt nesaf ar ein taith, Llansannan.